Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 14-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Daşawuzda aýazda ýolodyş gadurgamlary hatardan çykýar. Adamlar üşüýär. Ýarym resmi neşiriň türk wizalary baradaky video ýadgysy türkmenleriň arasynda uly tolgunmy döretdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kyrgyzstanyň jemgyýetçiliginiň 120 görnükli wekili, ýazyjylar, aktyorlar, syýasatçylar we aktivistler prezident Sadyr Japarow we ýurdun beýleki ýokary derejeli resmiýetlerini ýerli ýagdaýda radio Azatlyk diýilip bilinýän Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň oktýabrdan bäri petikli galýan web-saýtlarynyň petigini açmaga çagyrdy. 13-nji dekabrda berilen açyk hat mejlisiniň başlygyna, premier-ministre, Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygyna we kyrgyz jemgyýetine ýiberildi. Radio Azatlygyň 70 ýyllyk taryhyna garaşsız öz başda Kırgızstanın kemale gelmek üçün Kırgız halkının arzu eden hem de bizim ata babalarımızın Sovetler döwründe uğrunda görüşen azatlygyna yetmek üçün koşun koşuntları ören gymmatlydyr deyip hatta edilýär. Açık hat yurt yolbaşçılarını radyo azatlığın işlerini desine dolu dikeltmeye çağırıyor. Azat Evropa Azatlık Radyosu Kırgız Tezik Serhedi'nin davalı bölümünde olan çakmışlıkları varasına bir videonu ayırmağı ret eden son Kırgız hükümeti 26. Oktyabrda azatlığın Kırgız ve Rus dillerindeki web saytlarını petiklemek varada karar kabul etti. Kırgız resmileri bu videoda Tezik tarafına artıkmışlık verilenini öne sürüptüler. Täjik opozisiýa syýasatçysy Şamsetdin Saýitowyň oglunyň Germaniýadan Täjikistana ekstradisiýa edilmegi mümkin we ol ýerde ol edeniýetlikli tutuk etme we gynamalara sezewar bolar diýip bozgunlukdaky bir näçe opozisiýa toporuny özüne jemleýän Täjikistanyň milli ýaranlygy aýdýar. Täjikistanyň Islam galkynyş partiýasynyň agzasy Saýidow Täjikistanyň gaýwany 15 ýyl türme tutulgyny hökm edildi. Ol häzirki wagtda Ýewropa Birleşigine ýaşaýar. Ol 13-nji dekabrda Azat Ýewropada Türk radiosyna beren gyýyk interviewsyna 32 ýaşly ogly Abdullah Şamsetdin Germaniýanyň migrasiýa daralaryny öz wagtyna gaýtadan hasaba durmanlygy sebäpli onuň Täjikistana ekstradisiýa edilmeginiň mümkinligini aýtdy. İranın yakası qayışlı evin türmesine saklanyan zinan siyasi tutsuqların bir toporu hükümeti qarşı protestlerdi. Tutsuq edilen adamlara ölüm cezasının berilmeğini ve bu cezaların yerine yetirilmeğini alada bildirip hatçap ettiler. Narges Muhammadi, Bahare Hedayat Sabah Kordafşari, Sebide Golyan Fariba Asadi, Gelara Abbasi ve başka da bir neçe tutsuq tarafından gol çekilip 12. dekabrda çap edilen Hat Mahsa Amini'nin sentyabrda polisiya tutsuqhanasına ölümünden son protestçilere verilen ölüm cezasının sanının birden yokorlanmağını alada beyan ediyar. Amini başörtüsünün näde doğru geyin üçün polisiyada saklanýardy. Hatagol çekenler ölüm cezalarını protest etmek üçün türme gözetçisinin kabinetine oturacaklarını ilan ettiler ve beylik protest tutsaklarının ölüm cezası bilen cezalandırılmanın protestçileri bundan beylik hasta zulüm edilmeğinin önüne geçmek üçün İran halkını xat köp güç ve öz içine alıcılıkların köçülere çıkıp ölüm cezasını yok deyip kıyırmağı. Şeyle yurt boyunca iş taşlayışları devam ettirmeye çağırdılar. Britaniýa Rus goşunnak ýokary derejeli Rus harby serkerdelerini hem de Moskwanyň dronlary bilen üçin edilmegine we dronlaryň öndürilmegine gatnaşýan Iranly telekeçler we resmiýetler nişana alýan täze 16 sany sanksiýa bukçasyny ulan etdi. Moskwa Ukrainaga garşy alyp barýan urşuny ýurdun infrastrukturasyny ýumurmak üçin bu uçurlardan peýdalanýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 13-nji dekabrda Russiýanyň urşunyň getirýän ekologiýa zyýanynyň Uzak yılların devamını milyonlarca adamı təsir edecektiğini aytdi ve tədə Zelandiyanı bu ziyana qarşı diplomatiya bavatını öngü çəkməyə çağırdı. Tədə Zelandiyanın parlamentinə video arıqatnışıq arkalı edən çıxışını Zelenski Rus hücumlarının su kanallarını ve 3 milyon hektarlıq toquyu xapalandığını aytdi. Onlarca derya xapalanı, yüzlərçə kömür kənini su bası, ören xoplu onlarca kərxanı, şosanı kimya kərxanıları, Rus hücumları tarafından yumruldu deyip parlament tercümeçisine göre Zelenski aytdı. Kiyif 14. dekabrda Rusya bilen arada bolan soňky tutsak alyşmada 64 Ukraina eskerinin we bir Abaşar aýatynyň boşadylanyny aýtdy. Ukrainanyň ýaralyk güýçlerini hatyryna Donetskde we Luhanskda, hususan Bahmutyň gorawyny söwüşen 64 eskeri öýe dolanýar. Biziň halkymyza ýardam eden bir Abaşar aýatyny Suwedi murekezi hem azat etmek mümkin boldy diýip prezidentiň diwanynyň başlygy Andriy Yermak sosial mediada aýtdy.